слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Удвојување на функциите. Дел од пратениците се уште се министри. Последиците за оние кои предлежале коронавирус ќе се видат за половина година до година. Институциите да спречат насилство меѓу младите на социјалните мрежи. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дел од актуелните пратеници се уште се министри. Експертите велат дека постојат правни празнини кои овозможуваат барем извесен период да има удвојување на функциите. Антикорупцијската реагираше дека тие во овој период не смеат да земаат две плати. Владимир Кадлински.
Трета недела од конституирањето на собранието функционери вршат истовремено министерска и пратеничка функција, пошто се отвара прашањето дали оваа ситуација во државата е овозможена поради правни недоречености. Председателот на техничката влада Оливер Спасовски во моменто врши и пратеничка функција, исто како и двете вице-премиерки Радмила Шекеринска и Мила Царовска, меѓу другите истовремено пратеник и министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, но и актуелниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Тие преку видеоконференција учествуваа на владина седница, како што соопшти преслужбата на владата. Поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски вели дека во овој случај се применува уставот според кој, како што посочува, членовите на владата се должни да извршуваат функцијата се до изборот на новиот владин состав. Откако предлогот за новите министри официјално ќе биде доставен во собранието, објаснува Новаковски, но оние кои ќе бидат предложени за министри ќе им престане функцијата пратеник, а ќе бидат верификувани мандатите на пратениците кои се следни на листата според извештајот на Државната изборна комисија и тие ќе гласаат за составот на новата влада.
Според мене постои правна празнина, не е регулирано, но во секој случај во примена е уставот, а уставот е најважен во овој момент. Е сега, кои прашања ги одлучуваат тие на влада, тоа може да се доведе во прашање во однос на судир на некој интерес, околку доставуваат предлози на закони или било какви, кои ги гласа собранието. Такви работи, јас мислам дека и нема да одлучуваат. Одлучуваат за строго технички прашања се до изборот на новата влада.
Вели Новаковски. Инаку, предходно деновиве и председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска во изјава за медиумите го отвори прашањето како е можно пратеници истовремено да бидат и министри. Таа истакна дека доколку е можно министри да бидат дел од пратеничка листа, тогаш треба да се изрегулира кога ќе престане министерскиот мандат и дека тие не треба да примаат две плати, рече Ивановска. На ваквата забелешка реагираа од владата, наведувајќи дека премиерот Спасовски и министрите кои биле избрани за пратеници ќе ја земаат единствено платата за нивниот ангажман во владата. Антикорупцијската комисија предупреди дека ќе има судирни интереси ако пратеникот на Дуи Флорин Бесими гласа за изборот на новата влада за неговиот брат Фатмир Бесими, кој според најавите ќе биде предложен за министер за финансии, пошто председателот на собранието Талат Џафери на втората собраниска седница ја констатираше оставка на пратеникот Флорин Бесими. Именувањето на новите министри во собранието се очекува да се случи деновиве откако предходно лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети по неколку партиски состаноци се договорија за првите луѓе на министерствата што ќе ги водат во следните 4 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Маките на оние кои предлежале COVID-19 не завршуваат со негативниот тест. Од инфективната клиника велат дека треба да поминат 6 месеци до една година за да може да се направи конкретна анализа за тоа какви последици остава по здравјето на пациентите кои извојувале победа против коронавирусот. Лекарите порачуваат луѓето кои поминале низ голготата со COVID-19 со потешки симптоми повеќе да внимаваат на себе. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Негативен тест на коронавирус по неколку недели битка со болеста не значи и крај на маките. Отежното тишење, малаксаност, изгубено чувство за вкус и мирис се дел од симптомите кои што една третина од оздравените пациенти од COVID-19 и натаму ги чувствуваат, односно по добивање на негативен тест. Според податоците од светската статистика, 60% од тие кои што биле тешко болни од COVID-19 и неколку месеци по оздравувањето и натаму чувствуваат најмалку еден симптом, од кој најчесто е губењето на чувство за мирис, а поредко за вкус. А околу 30% имаат повеќе од еден симптом и по оздравувањето. Од пулмологија неодамна изјавија дека честопати примаат пациенти оздравени од COVID кои доаѓаат со респираторни компликации. Од инфективната клиника пак вела дека се уште е потребно време да помине за да може да се утврди дали последиците ќе може да се поврзат со COVID-19. Според нив потребно е да помине 6 месеци до една година за да може да се направи конкретна анализа за тоа какви последици остава по здравјето на пациентите кои извојувале победа против коронавирусот. Доктор Никола Пановски вели дека се уште е рано да се утврдат повеќе работи од за коронавирусот, но сепак според светската литература COVID-19 остава последици кај оние луѓе кои ја прележале болеста со средна или тешка клиничка состојба. Тој објаснува дека главоболки, отежнато дишење и малаксаност се засега најпознатите последици со кои се справуваат оздравените пациенти со тешка клиничка слика.
Значи, кај некои особи има такви последици што може да траат и цел живот. Е мал број од случаите. Не е само смртност на проблем, туку е ова втор по тежина проблем што го спомнуват, што го тварат сега.
Тој посочува дека дел од луѓето кои поминуваат со потешка слика имаат и полесни или потешки симптоми.
Не е голем дел, меѓутоа може не е повеќе од половина, меѓутоа кажав проценти околу 30% имаат симптоми, а полесни или потешки се, зависи губење на чувство за мирис, како ќе го кажеме, да е непријатно да го немате тоа чувство, меѓутоа е подобро отколку да имате малаксаност и отежното дишење или главоболки кои траат со месеци и така натаму.
Хронично болните кои заболеле од COVID-19 може да се соочат и со дополнителни здравствени проблеми и поздравувањето, затоа што овој вирус делува и на имунолошкиот систем. Сериозни последици може да им остави на луѓето кои пред COVID-от имале респираторни проблеми. Едно од истражувањето објавено пред еден месец на германски тим на лекари покажува дека COVID-19 инфекцијата силно влијае врз кардиоваскуларниот систем, при тоа сериозно влошувајќи ја срцевата функција. Овој заклучок тимот лекари го извлекле од истражување на репрезентативен примерок од 100 излекувани пациенти во Универзитетската клиника во Франкфурт.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Институциите треба да реагираат брзо и да спречат појави на насилство меѓу младите на социјалните мрежи. Во последниот период на социјалната мрежа TikTok беа објавени видео снимки со палење на шума, па потоа и тепачка меѓу млади што го вознемирија општеството. Фросина Димеска.
Не треба се генерализира дека сите млади се насилни или пак дека социјалните мрежи се користат за промоција на насилството. Ова е првата реакција на Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, за двете видеа кои се појавија на социјалната мрежа TikTok периодов. Во едното малолетник се гледа како пали шума, а во второто млади луѓе учествуваат во тепачка за која според споделените знамења на видеото македонски и албанско се сугерира дека е меѓуетничка. За првиот случај со палењето на шумата, Министерството за внатрешни работи соопшти дека малолетникот скопското село Мојанци е приведен и го признал делото. Тие известиле јавен обвинител за малолетници и по негови насоки делото го квалификуваат како предизвикување обшта опасност, предвидено и казниво според членот 288 од Кривичниот законник. За вториот случај со физичката пресметка, МВР соопшти дека ги бара насилниците. Важно според Кордалов е што институциите реагираат.
Институциите мора да реагираат многу брзо во овакви случаи, тоа во изминатиот период можевме да го видиме често, бидејќи колку побрзо реагираат институциите, толку помалку овакви случаи ќе имаме и можеби, ајде да речеме најважната, врвната работа во цела ситуација е токму ова, односно јавното говорење на темата. Бидејќи кога јавно говориме на оваа тема, кога ги покажуваме насилниците или пак кои ги покажуваме сите оние кои што незаконски, недолично или шират говорно омраза и така натаму. Ние всушност правиме две работи. Првата работа е сензибилизираме јавноста и втората работа ги мотивираме институциите да бидат многу брзи.
Но што е она што ги тера младите да бидат насилни? Според Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција, секогаш постоело насилство меѓу младите, кои не знаат како да канализираат својата енергија. Но она што сега е поразлично, според него, е домашното воспитување.
Во последно време зачести затоа што може би родителите малце помалку внимание обрнуваат на воспитувањето на децата, зафатени со силни бизнеси и што ја знам и така натаму, и тоа му е некое оправдување дека ние имаме работа, не можеме да ги гледаме толку многу децата и така натаму, дека училиштето треба да ги воспитува. Не, јас не се сложувам, треба прво родителите да ги воспитаат децата, па потоа училиштето да ги...
Тој потсетува и на неодамнишниот случај на нападот на девојчето од Штип, од двајца млади. Видео кое што беше споделено на социјалната мрежа Facebook. Во тој случај, по објавувањето на видеото, двајцата насилници беа пронајдени, а заврши и судската постапка, со која се казнати на затвор од по 2 години и 6 месеци. Во последно време, МВР често јавува и за пријави за корисници на социјалната мрежа Facebook, кои користат говорна омраза и потикнуваат насилство.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Рефлексија е насловен концертот на реномираниот пијанист и уметник Дино Имери, што ќе се одржи оваа среда на 26 август во дворот на Музејот на македонската борба. На него тој премиерно ќе представи својата авторска програма, а перформансот има хуманитарен карактер. Донираните средства им се посветени на децата и младите без родители и родителска грижа од СОС Детско село. Лјупчо Јолевски.
Рефлексија е пред се една лична трансформација, а прашање на време беше и кога таа лична трансформација ќе се преточи во музика и во мојот професионален свет. Како една лична трансформација во себе вклучува многу нешта кои ми се случиле, сум ги осознал, сум ги доживеал и кои се обидов на еден начин да ги илустрирам музички. Се надевам дека тоа ќе биде поттик за мене и за понатамошна композиторска работа, иако досега доста активно сум се занимавал со тоа, меѓутоа за прв пат во ваква форма на еден солистички пијано рецитал, една премиера на мој дела, наречени рефлексии. Секој уметник како човечко битие во себе носи многу, не само од она што го окружува, но и во себе носи и она што за него представува и некаква визија, некаков идеал за работите какви би требало да бидат. Па еве да кажам нека овие рефлексии се еден обид и за разбирање на или сваќање на она што и мене ме окружува и времето во кое што живееме. Е еден многу храбар обид да се обидам да таа креативна енергија да ја претичам во концерт. До сега имав можност моите дела да ги изведувам по моите патешествија низ Европа, беа изведувани во Рим, беа изведувани во Бугарија, беа изведувани во неколку европски земји, меѓутоа како дел од веќе постоечки програми. Ова е, можам да кажам, прва ваква програма вклучиво од мои композитори. Чувствувам целосно слободен, бидејќи тоа е поентата на уметноста. Слободно да го изразиме оно што го чувствуваме внатре во себе. И тоа би требало да е поентата во секој стил, во секој жанр музички, во секоја уметничка форма воопшто. Бидејќи во денешно време, уметноста е една од редките работи кои што ни остана за слободно изразување на духот, без било какви стеги, без било какви притисоци на секојдневието и на она што не обкружува. Едно од најважните работи во мојот живот, да споделам со другите и да се обидам да им го направам животот подобар и посреќен за живење, колку што можам, се разбира. И би сакал да искористам таа можност, тоа внимание, да испрати една убава порака и да се помогне на оние на кои што највеќе им треба. А тоа се децата и младите без родители и без родителска грижа од Детско село СОС.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.